Apjomīga izmēra skrūve ir viena no vēstures pētnieka višķēnieša Jāņa Kudiņa pēdējās dienās atrastajām lietām Višķu dzelzceļa apkaimē. Tas varētu būt liecība par šeit notikušajām smagajām kaujām pirms 100 gadiem par Latgales atbrīvošanu. Ar bruņu vilcienu ar simboliskiem nosaukumiem nāva vai uzvara, Trockis un Ļeņins iesaisti.
Varētu būt kaut kāds lielgabals, pat stiprināts.
Pēc 100 gadiem izskatās.
Toreiz pirms 100 gadiem cīņā par Latgali iesaistījās vairāka valstu militārie spēki. Pretī stājās toreiz viena no smagākajām kaujas tehnikām – bruņu vilcieni, stāsta Jānis Kudiņš.
Toreiz dzelzceļa līnijā bija divas sliedes gāja paralēli, un tad viņi pēkšņi uzbruka ar latviešu bruņu vilcienu uzreiz no pagrieziena izlidoja ārā, un momentā sāka šaut pa tiem abiem un abu sašāva tos bruņu vilcienus, kas bija. Un tie dabūja mukt, viņi aizmuka. Bet viņi vispār tur šaudīja, gan uz bija šaudījuši pa tiem kaimiņu ciemiem, nu vispār, un arī neļāva, teiksim, poļiem virzīties priekšu, jo tā uguns bija no bruņu vilcieniem ļoti, teiksim, tāda spēcīga. Ļoti daudz čaulītas ir, tas gan vairāk vai mazāk franču ieroču, kurus izmantoja poļu legionāri uz laukiem. Nu, šo tu atrod. Netiksim, ka daudz, bet ir.
Patiesībā zeme glabā vairāk liecību nekā to, kas ir virs zemes, saka Jānis Kudiņš.
Nu, jāsaka, ka zem zemes šobrīd ir vairāk nekā virs zemes, to artefaktu. Un viņi ir arī, teiksim, no periodiem kaut kādiem, no tā paša 1812. Gada var kaut ko atrast. Var atrast arī, teiksim, vecais Peterburgas trakts, kur gājas, un tur arī daudz, kas uz tā trakta ir atrodams. Ja. Nu, protams, ka daudz, kas ir nogājis, teiksim, diļāk zemē, to neredzi vienkārši. Bet te, kad tu atrodi, tev rodas interese noskaidrot, kas tas ir, no kurienes nāc. Tur, es nezinu, cik tur zinātas vairāk vai mazāk ir jāpārzina tādas konkrētas lietas, un tad jau to var analizēt.
Diemžēl arī zem zemes daudz, kas aiziet nebūtībā, tāpēc katrs atradums, kurš nonāk vēsturnieku rīcībā, muzejos ir svarīgs, un tas ir pieejams apmeklētājiem sakarī vēstures pētnieks Arendelas muižas saimnieks Arvīds Turlais.
Nu, mums ir daudz atradumu, jā, mums ir Arendelas muižā ir muzejs, jā, un tur arī, kad apmeklēt jau brauc ekskursijas, arī tos atradumus var apskatīties. Ne tikai par poļiem, arī par Latgales partizāņu pulku, par trešo Jelgavas kojinieku pulku, Landesveru, visiem poriem pulkiem, kuri pīzadaļās Latgales atbrīvošanā. Gribētu sacēt tā, kā ģenerāls Radziņš sacēt, ja ne tagad, tad kod, jā, jo tie cilvēki aiziet. Pirmkārt jau fotografējas nu, tūs cīņu dalībnieku, kas tīši Latgalē, jo ļoti ir Moskvas fotografija, kad bija kaujas un Moskvas fotografējas. Un arī no militāros viesturis vīdūkļa, jo, kad notiek tādas cīnis, tiek daudz, kas zaudēts, un arī pēc 100 gadiem, bet tagad jau pārdējas laiks, jo zeme ar vien vairāk tiek ar chemikāliem apstrādāta. Ja šodien tu naizceļu orā, tad arī jūs arī pazūsit.
Te nav runa par tā saucamo melno meklētā atradumiem, bet tieši par novedpētnieku kārtavu, kur atradumi un liecības papildina vēstures lapuses. Tiek ļos pieejami sabiedrība, runājot par Latgales brīvošanas cīņām tieši Višķi apkaimē, saka vēstures zinātņu doktors, Latgales pētniecības institūta vadītājs Hendriks Soms.
Vispār Latvijas neatkarības karš vairāku gadu garumā sastāv no tādām sīkām epizodēm, un to epizodu arī Latgalē ir daudz. Šī Višķu kauja, es varētu teikt, kas gandrīz 10 dienas norisinājas, tā ir nozīmīga, jo nu, tur daudzi momenti ir nozīmīgs, protams, starptautisks moments. Notiek arī reāli sadarbība poļiem ar latviešiem, tā pirmo reizi pēc Daugavpils atbrīvošanas. Tādi kaujas apstākļi bija caurušājami lauki, spēcīga artilērija, bruņu vilcienu izmantošana. Tā kā šīs liecības ir izmētātas visu pasauli, tā kā visa Latgales vēsture un tā lokālā vēsture, tad kaut kādas drumstalas ir Polijā, kādas drumstalas pie mums ir. Katrs jauns pētījums uzdot ar vien jaunus jautājumus. Ja mēs izlasām, redzam šos ciemu nosaukumus, vietu nosaukumus, tad mēs saprotam, ka vienkārši vietējo iedzīvotāju, vietējo pētnieku uzdevums vienkārši vēl dziļāk to apzināties, salīdzināt savas ziņas, un tāpēc tā parādās interesē. Ja? Tā ir tāda ļoti laba profesionālo vēsturnieku un novadpētnieku darbība.
Latgales atbrīvošanas cīņā veltīti pasākumi notiks visu šo mēnesi. Šīs nedēļas nogalē Preiļos, tad Rēzeknē, Ludzā, un noslēgsies ar bruņoto spēku parādi 4. maijā Daugavpilī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.